parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Kore bonvenigas vin, gesinjoroj el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En nia 723 Esperanto elsendo, audigianta premiere la 30 de januaro 2010, ni proponas al vi ampleksan aktualaĵon margene de la leĝamendo pri la Instituto de la Nacia Memoro rilate la punadon pro la kalumniaj vortumoj pri polaj koncentrejoj aŭ mortotendaroj, kiun last sabate atakis reprezentantoj de Israelo. Nia scienca bulteno enhavas interesajn informojn pri duoblaj akvoturbuladoj en oceanoj kaj pri la efikado de korpremado de suĉinfanoj. Hodiaŭ nia antaŭmikrofona gasto estas Lukis Żebrowski, kun kiu ni interparolas interalie pri lia Esperanto aktivado, Esperanto familio, kaj laste eĉ se mallonge interesa profesio. En la komenco bonvolu aŭskulti aktualaĵon.
Vendrede la pola sejmo proklamis amendon de leĝo pri Instituto de la Nacia Memoro, komisiono por la persekutado de krimoj kontraŭ la pola nacio. Conforme al gi, ciu, kiu publike kaj malgraŭ la faktoj atribuas al la pola nacio aŭ al la pola ŝtato respondecon aŭ kunrespondecon pro la krimoj efektivigitaj de la tria germana regno aŭ pro aliaj krimoj kontraŭ la homaro, paco aŭ militkrimoj, estos minacita de monpuno kaj ĝis la trijara mallibereco. La sama puno minacas pro skandala malgrandigado de la respondeco de efektivaj kaŭzintoj de ĉi tiuj krimoj.
Al la amendo vortumoj kritike rilatigis sin lastsabate interalie la israela ĉefministro kaj la israela ambasadorino en Pollando Anna Zari, kiu alvokis ŝanĝi la amendon. Tio okazis dum la solenaĵo omaĝanta la liberigon de la germana mortotendaro Auschwitz-Birkenau. En la ĉesto de interalie polaj politikistoj, altranguloj kaj ankoraŭ vivantaj viktimoj de la koncentrejo. Kiel difinis tion la gazetara afer-prezentanto de la pola prezidento Krzysztof Łapiński, la israela ambasadorino elektis por esprimo de siaj rezervoj la plej bedaŭrindan momenton.
Kiel informis la afer-prezentanto de la registaro Joanna Koptinska, la projekto de la leĝ-amendo estis konata al la israela flanko. Ambasadorino Azari presentis al gi rimarkojn, kiuj estis konsideritaj de la pola flanko. Post tio venis ŝia flanke neniuj rimarkoj ĝis la lasta sabato. Krome la projekto de la leĝ-amendo estis publike konsultebla de pli ol unu kaj duona jaroj.
Laste dimanĉe Joanna Koptinska informis, ke en la leĝ-amendo pri la instituto okazos neniuj ŝanĝoj. Konfirmis tion la vicmarŝalo de la Sejmo Beata Mazurek. La prezidanto de la Instituto de la Nacia Memoro, Jarosław Szarak, kiel maltrankviligan en la diskuto pri la amendo, rekonis la starpunkton de la israela flanko. La amendo traktota ankoraŭ en la Senato ne limigas sciencajn esplorojn nek parol liberecon. Celas kontraŭ konscia primansogado de historio, sen honorigado de la memoro de la victimoi, sen honorigado de la vivantei maliberigitoi de la germanei concentreioi. Similei reguloi pri la punado de historiei mensogoi validas ancau en aliei landoi, inclusive Israelon.
Dum sia oficiala visito en la loco Jore, la suda Pollando, la pola presidento Andrzej Duda omagis la memoron de la silesiei insurgentoi cae de la polai patriotai soldatoi persecutatai de la postmilita comunista regimo. En la por ocasa parolado, la presidento diris inter alie, neniam mi aprobos tion, ke ni, kiel la nacio, poloi kiel la nacio, au Pollando kiel stato, estu calumniata pere de falsado de la historia vero, kai pere de absolute falsai accusoi, da kiui en la lastai tagoi laula adreso de nia lando kai nia nacio audigis absolute tro, porque oni lasu ilin sen reage.
Krzysztof Łapiński, la gazetara reprezentanto de Andrzej Duda, reliefigis lunde, ke se Israelo, la suverena stato, rejtas puni personoin contestantein holocauston, kai aplikas tian legion, Pollando, kiel la suverena stato, rejtas metien sian legiaron punadon pro mensogoi pri polei koncentrojoj, ĉar tie ne ekzistis. Pollando aplikas similajn solvojn, kiujn aplikas Israelo kaj aliaj landoj.
En la mesaĝo okaze de la Internacia Tago de la Viktimoj de Holokaŭsto, la pola ĉefministro Mateusz Morawiecki memorigis inter alie pri interkonsento inter Pollando kaj Israelo pri kunlaboro en la batalo kontraŭ la mensogojn pri Holokaŭsto. Laŭ tiuj interkonsentoj ni enkondukas reguloin por prezenti veron pri teruraj krimoj trafintaj polojn, judojn, romaojn kaj aliajn naciojn, viktimojn de kruelaj totalismoj, hitlerana kaj komunista, kiuj ankaŭ estas la punforma defendotorĉo pro la disvastigado de malvero. Ĉefministro Morawiecki substrekis, ke hodiaŭ ne sufiĉas memorigi, kiu estis buĉisto kaj kiu viktimo. Necesas puni ankaŭ tiujn, kiu celas forviŝi veron pri la krimoj de la hombuĉado por renversigi la historian veron.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon
hodiaŭ per sciencbultenaj informoj.
Sciencistoj jam antaŭ kelka tempo konstatis, ke en la maroj kaj oceanoj kreiĝas grandegaj akvoturbuladoj kun la diametro egala eĉ ĝis kelkcent kilometroj. Temas pri la tiel nomataj mezoskalaj akvoturbuladoj, kiuj peras longdistance grandegajn kvantojn da akvo kaj varmo. Laŭ matematikaj kalkuloj oni ŝpinis spekulativadojn, ke ili povas aperi pare, sed longe oni parolis pri tio nur teorie. Nun eblis observi ilin pere de satelitoj. Malkovris tion sciencistoj el Liverpoolo. La akvoturbuladoj estis rimarkitaj en la Tasmana Maro, oriente for de Aŭstralio. Alia cispeca caso estis notita en la Suda Atlantico ce la occidenta bordo de la Suda Africo. Lau sciencistoi, tiui aquaformacioi povas tre rapide alilocie grandai distanzoi malgrandain marain animaloin. Estis confirmite che la aquaturbuladoi movigas lau contravai directoi, quamcam ili estas ligitai. Estis ancau definite che tia para drivado de aquaturbuladoi povas dauri ec ses monatoin. Se la unuopai mezoskalaj akvoturbuladoj preskaŭ ĉiam direktiĝas okcidenten, la paraj akvoturbuladoj kapablas moviĝi orienten kun rapideco eĉ dekobla. Ilia influo je la tera klimato ne estas ankoraŭ konata, sed kiel asertite ĝi tutcerte ekzistas, ĉar moviĝanta varmo influas la atmosferan cirkuladon.
La korpremado de suĉ infanoj povas grave influi ilian postan vivon. La lastaj esploroj en la Universitato de Brita Kolumbio elmontras, ke tuŝo povas influi sferojn de dono A ligitajn kun la imuna sistemo kaj metablo. La daŭro de la korpremado de infano en la beba periodo povas ŝanĝi genekspresion almenaŭ en kvin fragmentoj de ilia dono A. Dum la esploro estis provite ke suĉinfanoj, kiuj spertis malpli proksiman fizikan kontakton en la unuaj vivsemajnoj, havis en siaj ĉeloj malpli forte evoluintan molekulan profilon. La experimenton partoprenis la gepatroj de 94 infanoj, kiuj gvidis taglibron dum 5 semajnoj ekde la naskiĝo de ilia infano. Ili notis kiel kondutas la infanoj kaj ankaŭ kiom ofte estis tuŝataj kaj korpremataj. En la aĝo de 4-5 jaroj la provaĵoj de dono A de ĉiuj infanoj estis subigitaj al ekzameno. Esploristoj aparte donis la atenton al la metilado de dono A, kiun povas influi eksteraj kondiĉoj, aparte infanaĝe. Evidentiĝis, ke aperas konstantaj diferencoj en dono A metilado en 5 specifaj lokoj de dono A inter infanoj kun alta kaj malalta nivelo de la fizikaj kontaktoj. Du el ili gravas por la imuna sistemo kaj en metabolo. Estas planitaj pliaj esploroj por profundigi konojn pri la signifo de la fizika kontakto beba-aĝe, aparte kaze de infanoj spertantaj malfacilan situacion.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Jen la stelo, jen la sun, kaj la lun. Falciel, falciel. En pato, same faru mi, mi povas kune. Vi kaj mi, kune ni. Estiĝu en nia mond, nu unu famili. Fat acting us mil la joy esper bom dau venas fates la cuna voi guys am yes am am Necesas intergenta am, yes, bolingo. Necesas intergenta am, yes, bolingo. Intergenta am, yes, bolingo. Venu intergenta am, yes, bolingo.
Pri intergenta am cantis Zoumak Mafuila. Temas pri la canzono e la compacta disco originoi eldonita de Vinyl Cosmo.
Parolas Varsovio, la nascic urbo de Esperanto.
Kaj nun bonvolu auskultin interparolon kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Nia antaŭ mikrofona gasto estas nia kunlaboranto Lukis Żebrowski, kvankam vi ne tro longe laboris, tamen vi kalkuliĝas al la skipanoj de nia redakcio, sed hodiaŭ ni interparolas kun vi ja en tute alia rolo kiel Tejo Dungito. Tejo Dungito, kiu respondecas pro tute aparta projekto, do Lukis, pri kio temas?
Saluton, ĉiuj aŭskultantoj. Do, en Tejo mi laboris kaj ankoraŭ laboras pri la Ioko en Afriko, kiu estas okazinta. Do, tio estas projekto, pri kiu mi okupiĝis delonge, unue kiel estrano, ekde 2009, kaj poste tra la jaroj miaj en estraro, kaj nun ankaŭ kiel oficisto, kiu finfine realigis ĉi tiun projekton, do tio estas la temo, pri kiu mi ĉefe okupiĝis nuntempe en Esperantujo.
Ioko finiĝis, ĉu tio signifas, ke ankaŭ via rolo en la projekto finiĝas? Do, ĉu ankaŭ finiĝas via dungiteco, aŭ ne, tio daŭras, kaj se jes, kiaj estas pliaj paŝoj?
Do, mi en tio laboras ne sole por la Ioko, ankaŭ por temoj rilataj kun landa agado. mi helpas al teo prepari diversain dokumentoin por landai sekcioi, kiel ekzemple modelaj statutoj, por ke ili povu pli facile fondi la asocion, kiel iuj instrukciaj dokumentoj, ekzemple kiel organizi Esperanto-standon en iu festivalo do diversain tiajn dokumentoin, kiujn oni povas preni kaj realigi ion facile sen reinventi la radon en ciu lando unu post la alia. Do generale mia kun laboro kun teo certe dauros gis fino de gitiu jaro, kai pri la posta jaro mi ancora ne scias, tio anco certe dependas de la administra subvencio kiun teo ricevas por subteni dungadon de oficistoi.
Dum longa periodo vi estis aktivulo prezidanto de PEI, de Pola Esperanto Junularo, sed anca vi estis prezidanto de teo. Kiajn spertojn vi akiris dum tiu ĉi deĵorado? Kio estis por vi la plej grava sukceso en tiuj ĉi jaroj en kiuj vi estis prezidanto de ambaŭ asocioj?
Do fakte en PEI mi estis prezidanto jam antaŭ ege multaj jaroj kaj
ne diru ke mi forgesis
kaj ne tiom longe. Do tio estis inter 2008 kaj 2010, se mi bone memoras, en PEI. Do tiam ni certe realigis kune kun ĉeĥoj kaj germanoj internacian junularan kongreson en Liberec. Tio estis grava projekto de tio tiam.
Liga kun la Bialystoka UKO.
Jes, exakte. Kaj ni ankaŭ kunfandis du eventojn, la Polan Agosemajnon kun la Germana Internacia Seminario, fondante la novan eventon. Jes, tio ankaŭ okazis en tiu tempo.
Kaj jes, bone radikiĝis en la movado, en la komunumo.
Exakte, nun ĝi estas tute klara elekto por Eŭropa Junularo, kion fari dum la novjaro.
Kaj kiuj estas aliaj sukcesoj el tiu periodo, eĉ se fora, se tamen oni devas kelkfoje rememori la radikojn, kiuj difinas la nunan pozicion de Pola Esperanto-Junularo. Kaj entute, en kia stato vi ĝin nun trovas kiel eksa prezidanto? Ĉu okazis progreso, ĉu estas aperis iuj novaj problemoj?
Do kiel kutime en organizoj estas tiel, ke ili jen iom kreskas, jen iom malkreskas, kaj tio estas ne tiom stabila afero. Do kompreneble ankaŭ tiel estis kaj estas en PEI. Antaŭ nelonge, ĉar antaŭ unu jaro, PEI denove organizis internacian junularan kongreson. Temas pri la evento en Vroclavo. Do kiel kutime tia evento devigas homojn enorme multe labori, kaj do kion mi rimarkis, ke post tiu evento estis signifa ŝrumpo de la agado, ĉar ĉio estis lacegaj post tia granda laboro, sed nun mi vidas, ke denove tiuj homoj denove aktivegas kaj reportis post tiu mallonga paŭzo la organizon al la taŭga direkto.
Tiu ŝrumpo, kiun vi aludis, estas konata de landei asocioi, ancau tute aparte tiui, kiui organizas la universalen congresoin. Homo estas tiom elĉerpitaj, ke devas iomete pauzi kaj ripozi. Kaj kiel tio aspektas, se temas pri tejo?
Se temas pri tejo, nun dum la IOKO en Afriko okazis ŝanĝo de la estraro, tejo havas novan prezidanton, temas pri Enrique Baltazar el Valencilando, la sola estrarano, kiu daŭrigas de la antaŭa oficperiodo. Ĉiuj ceteraj estraranoj estas tute novaj.
Ĉu tio ne minacas al la kontinueco de laboroj aŭ daŭrigo de iu ellaborita linio, agadlinio?
Do mi pensas, ke tio ne estas endanĝerigo, ĉar la antaŭaj aktivuloj, do kiel mi ekzemple, daŭre subtenas tejon, kiam okazos la estrara kunsido unua de tiu nova estraro en Roterdamo. Mi estos tie kun ili por helpi al ili por transdoni tion, kion mi scias, kaj subteni ilin. Ankaŭ nun daŭras laboro pri la strategia plano de tejo, do tiu pli larĝa dokumento, kiu difinas, kion faru tejo. Antaŭan tion dokumenton mi ĉef pretigadis, do mi helpos al ili refari tiun laboron kun la novaj temoj, kun tio, kion ili nun volos fari. Do malnovaj aktivuloj daŭre subtenas la
novan estraron,
por ke ili glate eniru tion nefacilan taskon kion ili ricevis.
Do, en mia interparolo ni aludis al la plej fruaj jaroj kiam vi komencis aktivi en PEI, sed la tempo pasas, vi fondis, establis Esperanto-familion, kaj kelkfoje en Facebook aŭ Facebooko ni trovas spurojn pri la funkcianta Esperanta familio de Lukis Żebrowski, kion vi povus diri, dividi kun miaj aŭskultantoj, ĉar vi ankaŭ apartenas al tiuj patroj, kiuj kune kun la edzino decidis eduki la propran infanon denaskule.
Yes, exacte. Do ni elektis tiun metodon, en kiu unu persono parolas en nacia lingvo kaj alia en Esperanto, kaj mi parolas al mia filino nur en Esperanto. Do ŝi havas du jarojn kaj kvar monatojn, kaj tio ŝajnas tute bone funkcii. Ŝi tute komplete komprenas ambaŭ lingvojn, do same la polan kaj Esperanton. Se temas pri parolado, ŝi kutime respondas en la pola, ĉar evidente estas por ŝi pli ofta lingvo. Sed kiam ni havas Esperanto gastojn kaj ŝi konstatas ke ili ne komprenas ŝin, tiam ŝi ankaŭ parolas al ili en Esperanto. Do kiam ŝi bezonas ion, ŝi tiam trovas taŭgan lingvon.
Kaj ŝi verŝajne ankoraŭ estas iomete tro malgranda por esti portita al la familiaj renkontiĝoj.
Ŝi eble estus inter la plej junaj en familia Esperanto renkontiĝoj, sed ni planas iam baldaŭ iri al tia renkontiĝo. Do ni ne faris tion ĝis nun, ĉefe pro tio, ke ni jam partoprenas tiom multajn renkontiĝojn, ke simple ne plu eblas aldoni pliajn. Do mia filino partoprenis jam du internaciajn junularajn kongresojn.
Gratulon, gratulon!
Unua granda vojaĝo estis kiam ŝi estis trimonata kaj ni kune iris al Wiesbaden. Al Ioko, kaj poste ŝi estis kun ni en Vroclavo. Do bedaŭrinde ne en Afriko, tion ni preferis ne riski. Jes, pro tio, ke ŝi devus ricevi multe da vakcinoj antaŭ ol tio, do tion ni preferis eviti. Sed ŝi jam estis kun ni en Esperanto-aranĝoj ankaŭ en Pollando, en kelkaj en Bialistoko, en Poznano. Ni vizitas kun ŝi multajn Esperanto-eventojn, do estas la loko kie ŝi povas ankaŭ uzi Esperanton.
Via filino ne sentas sin solece.
Jes, mi esperas, ke jes. Fakte, laŭ kion mi aŭdis de aliaj gepatroj, estas ĉefe tiel, ke infanoj komencas vere ekparoli, kiam ili havas aliajn samaĝajn infanojn, kun kiuj ili devas paroli Esperanton, ĉar ne havas
alian... Do ne infanojn, sed kolegojn.
Jes, exakte. Do paroli kun plenkreskuloj ne estas tiom kompreneble interesa por infano, do kiam estas samaĝuloj parolantaj Esperanton, tiam ankaŭ ili komencas bone paroli.
Intertempe vi establis ne sole la familion, sed ankaŭ vi finis studojn, akiris interesan laboron. Do, por la fina luki, kiu vi estas kiel profesiulo?
Do, profesie mi estas konstruinĝeniero, kaj mi laboras en firmao, kiu havas tre specifan malvastan specializigion. Temas pri sekurigado de profundaj elfosaĵoj. Do ekzemple kiam oni konstruas domon kun unu, du aŭ pli da subteraj etaĝoj, aŭ en Varsovio kiam oni konstruas metrolinion nuntempe. Kaj dua parto estas profundaj fundamentoj, do profundaj subteraj kolonoj, sur kiuj oni starigas la konstruaĵojn aŭ aliajn aferojn.
Ĉu tio estas vasta specializo, aŭ tiuj specialistoj estas tamen iom malmultaj?
Do estas relative malvasta, tiel malvasta, ke estas eble dek kelkaj firmaoj en Pollando, kiuj faras tion. Do ni pli malpli konas ĉiujn kaj ankaŭ ofte homojn, kiuj laboras tie. Do estas ne tiom granda medio.
Do mi sole gratulas al vi sukcesojn en via esperantista agado, en la familia vivo, kaj sukcesojn ankaŭ en la profesia kampo. La interparolo con Luki Żebrowski finas nian mardan Esperanto elsendon el Varsovio. Ĉar la interparolo estis surbendigita jam antaŭ kelka tempo, ni ĝisdatige informu pri kelkaj ŝanĝoj en Tejo Estraro. Nonanta unu semajno, la 23 de januaro 2018, estis informite ke post reta voĉdono pri transdono de oficoj en la estraro, la generala sekretario Juan Tran Joyo transprenas la oficon de prezidanto ĝis la fino de la mandato 2017-2018, kaj oficon de generala sekretario transprenas la estrarano Charlotte Sherping Lawson. Desirante sukcesan laboron al novaj Tejo gvidantoj, ni jam finas nian elsendon, invitante vin ĉiujn gesinjorojn por la sekva, viajn Esperanto-amikojn, konatojn kaj lernantojn, kaj memorigante, ke viaj opinioj kaj komentoj grave influas la kvaliton kaj temoriĉon de niaj programoj kaj via subteno. Ĉe nia UEA konto Vars-Stekoto certigas la pludaŭron de la elsendoj. Anticipan dankon pro via helpo kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.
Amo kule plorada sini la infanoj ne manĝas plu. Ĉe la nu falas bomboj, nu falas bomboj pro la detruo.